Deci există un aspect al mâniei lui Dumnezeu în viitor. Există o mânie viitoare a lui Dumnezeu. Dar de asemenea există o descoperire actuală a mâniei lui Dumnezeu prin administrarea publică a dreptății sale. Și Apostolul Pavel tratează asta în Romani 13 când vorbește despre autoritatea de stat, care este lăsată de Dumnezeu să pedepsească răul și să răsplătească binele. De asemenea, există o manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Și uneori ne este teamă să vorbim despre asta. Există o manifestare actuală a mâniei lui Dumnezeu prin diverse cataclisme pe care Dumnezeu le îngăduie să vină asupra oamenilor. Dar aici Apostolul Pavel nu are în vedere nici una din acestea. Și există o manifestare a mâniei lui Dumnezeu care nu operează neapărat prin intervenția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, ci operează tocmai prin lipsa intervenției sale. Acest gen de mânie îl descrie Apostolul Pavel în restul capitolului 1 din Romani. Mânia lui Dumnezeu care se manifestă nu prin intervenția lui brutală, nu prin trăznete și fulgere și tsunami și cutremure, ci mânia lui Dumnezeu care se manifestă tocmai prin lipsa intervenției lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi lasă pe oameni să meargă pe propriul drum. Iar procesul de degradare morală și spirituală care urmează în momentul în care Dumnezeu îi lasă pe oameni să meargă așa cum le place lor, este cumplit. Și acesta, spune Pavel, este un act judiciar al lui Dumnezeu. Este o manifestare a mâniei lui Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu nu are în vedere aici, cum ne-am așteptat, poate, spuneam, cataclisme, trăsnete, ci efectiv îi lasă pe păcătoși în voia lor. Și parcă te cutremuri așa când citești toate lucrurile astea. Și te întreb, oare de unde știa Pavel cu 2000 de ani în urmă despre cum arată societatea din secolul 21 în mijlocul căreia noi trăim? Dați-mi voie să vă spun că Apostolul Pavel vedea rezultatele mâniei lui Dumnezeu în corupția morală și socială a lumii greco-romane în care el trăia atunci. Și noi de asemenea putem vedea degradarea societății noastre permisive care se degradează pe zi ce trece tot mai mult. Și aș vrea să vă dau doar câteva exemple de cum arăta lumea greco-romană atunci când Pavel scrie cuvintele acestea. Și vreau să vă spun din start, am notat aici doar câteva citate, pentru că nu-mi permite timpul, toate acestea sunt din autori păgâni. Nici unul dintre ele nu este din autori creștini, toate sunt din autori păgâni, din scriitori păgâni care ei înșiși erau scârbiți de moralitatea și de standardele pe care le adoptase societatea din vremea de atunci. De exemplu, Demostene scrie despre Grecia, despre bărbații din Grecia. Ascultați cu ce se mândreau ei. Spuneau așa, noi ținem amante de plăcere, concubine pentru necesitățile zilnice ale corpului, dar avem soții pentru a naște copii legitimi și pe cineva care să se ocupe de averile și de casa noastră. Seneca scrie despre femeile romane. Spune, femeile romane se măritau ca să divorțeze și divorțau ca să se mărite. Inocența nu este rară, spune el, ea este inexistentă. Apoi un alt scriitor, Juvenal sau Juvenal, spune, stratul superior al societății romane este caracterizat printr-o mare promiscuitate. Chiar Mesalina, împărăteasa, soția lui Claudiu, ieșea pe furiș noaptea pentru a servi într-un bordel public. cât despre homosexualitate, aceasta era numită de către scriitorii antici boala națională a Greciei. Și unul din eroii din banchetul lui Platon spune: nu cunosc nicio altă binecuvântare pentru un bărbat tânăr decât un amant virtuos. Grecii au fost cei care i-au învățat și pe romani aceste vicii, pentru că cei care cunoașteți istoria, la început Imperiul Roman s-a bazat pe niște valori stabile și pe o fundație puternică. Dar există vorba aceea arhicunoscută că Roma a cucerit Grecia cu legiunile ei, dar Grecia a cucerit Roma prin cultura ei și, desigur, și prin viciile care le avea. Și ascultați unde s-a ajuns. Istoricii păgâni, spuneam, dezgustați de tot ce vedeau, spuneau: dintre primii 15 împărați romani, Claudiu a fost singurul a cărui gust în dragoste a fost în întregime curat. Toți ceilalți, pe lângă faptul că au fost adulteri, pe lângă faptul că unii și-au violat surorile lor, toți au fost homosexuali. Aceasta a fost lumea în care apostolul Pavel a scris aceste cuvinte. Cum descrie Pavel manifestarea mâniei lui Dumnezeu? El spune trei lucruri foarte importante și o să le abordăm așa fugitiv. În primul rând spune: Dumnezeu i-a abandonat pe oameni poftelor inimilor lor. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și versetul 24, o să revin și la celelalte: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Deși au cunoștința lui Dumnezeu, spune Pavel, în loc să se închine lui Dumnezeu, ce au făcut? În loc să se închine lui Dumnezeu, s-au dat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. În ciuda pretenției lor de a fi înțelepți, apostolul Pavel spune: au nebunit. Dar în limbaj biblic, când Biblia spune că omul este nebun, spune: nebunul zice în inima lui, ce zice? Nu este Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar fi, dar el își prostește inima lui, singur. Și dacă nu-i Dumnezeu, atunci liber la a trăi exact cum vrem. Și pentru că au nebunit, spune Pavel, s-au cufundat tot mai adânc în ignoranță, dar în același timp fiind extrem de îngânfați. Pentru că aceasta îi caracterizează pe oamenii de astăzi. Dar uitați-vă să vedeți, ignoranța combinată cu îngânfarea. Poate fi ceva mai groaznic pentru o societate? Ignoranță combinată cu îngânfare. Încearcă să-i spui cuiva numai Evanghelia curată și simplă, să vezi cum te respinge. Ignoranță combinată cu îngânfare. Care a fost rezultatul? Deșertăciunea gândurilor lor și a nebuniei lor, spune în versetul 23, la ce i-a adus. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Nebunia din mintea lor, spune Pavel, i-a dus la idolatrie. Și cred că nu la întâmplare Pavel spune: au schimbat într-o icoană care seamănă cu omul, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare, tot mai jos. Închipuiți-vă ce etică poate să aibă un om a cărui Dumnezeu este o târâtoare. Pentru că întotdeauna ești tentat, și așa e și normal, nu? Noi recunoaștem că suntem inferiori Dumnezeului care ne-a creat. Dar atunci când îți pui în fața ta o târâtoare și spui: târâtoarea asta e Dumnezeul meu, cum arată etica și valorile și standardele acelor oameni dacă Dumnezeul lor e o târâtoare? Iată, spune apostolul Pavel, la ce i-a dus nebunia din mintea lor. Ce face Dumnezeu? Cum își manifestă Dumnezeu judecata? Versetul 24 spune, de aceea, pentru că în mod deliberat au ales asta, Dumnezeu îi lasă pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Istoria lumii confirmă că idolatria aduce întotdeauna imoralitate, iar imoralitatea aduce degradare. Pe când închinarea înaintea Dumnezeului adevărat îl nobilează pe om, închinarea înaintea idolilor duce la imoralitate și imoralitatea la degradare. Apoi, Pavel spune încă ceva, nu numai că Dumnezeu i-a abandonat poftelor inimilor lor, dar spune Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patimi scârboase, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Marea minciună a idolatriei este că ea transferă închinarea spre lucrurile create în locul Creatorului, despre care Apostolul Pavel spune că este vrednic de onoare și de glorie. De aia vine și spune aici, care este binecuvântat în veci. Amin. Dumnezeu merită onoare și închinare și glorie, spune Pavel, și nu insultă. Dar pentru că oamenii, în loc de onoare și glorie, i-au oferit insultă, Dumnezeu i-a pedepsit. Cum? I-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și în versetul 26 vorbește despre practici lesbiene. Spune, femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Iar versetul 27 despre practici homosexuale. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Au schimbat, spune Apostolul Pavel aici, au schimbat ceea ce este firesc sau normal sau natural cu ceea ce este împotriva firii, sau ce este anormal sau nenatural. Și versetul 27 spune, din cauza aceasta au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Îmi pare rău, Pavel nu dă prea multe explicații a ceea ce înseamnă că au primit în ei înșiși plata pentru rătăcirea lor. Dar mai mulți cercetători, și am citit rapoarte ale unor sociologi și psihologi și medici, și toți la unison recunosc că revoluția sexuală și așa numita libertate și toleranță, care a început în America anilor 60 și apoi a continuat mai departe și în Europa și în Africa și peste tot, este cauza principală a răspândirii fără precedent a bolilor venerice, a apariției bolii SIDA. Mai e ceva care spune Pavel aici, că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Dacă toți suntem aici și dacă tot ne confruntăm astăzi cu o mare discuție legată de homosexualitate și dacă avem deja astăzi teologi care sunt gata să susțină nu numai practicile homosexuale, dar sunt pastori care sunt gata și preoți să dea binecuvântarea în cununie cuplurilor de homosexuali. Unii homosexuali și unii dintre așa zis și teologi care îi susțin spun că de fapt relația lor nu poate fi considerată nenaturală, întrucât aceste relații pentru ei sunt perfect naturale. Și vin și spun și iau ca suport tocmai Sfânta Scriptură și tocmai pasajul acesta, pentru că de-aia vreau să insist asupra lui. Și vin și spun că apostolul Pavel, de fapt, îi acuză aici pe cei care sunt heterosexuali, adică sunt căsătoriți, bărbați și femeie, dar care practică și relații homosexuale. Și pentru ei e nefiresc ce fac. Dar pentru noi, zic ei, e firesc. Noi așa suntem. Numai că cuvântul, așa cum e scris el aici în original, în greacă, și chiar cum e și în engleză, și în română, și în orice limba e nouă, nu-ți dă voie să interpretezi în felul acesta. Ce spune de fapt Pavel aici? Când spune că ceva este firesc sau natural, spune că este în concordanță cu ordinea stabilită de Dumnezeu. Și când ceva este împotriva firii, apostolul Pavel spune, violează ordinea stabilită de Dumnezeu. Care e această ordine? Ordinea stabilită de Dumnezeu ne-o spune Domnul Iisus cât se poate de clar și respicat. Matei 19, versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Da? Sau cum spuneau frații creștini din America, nu Adam și Steve, Adam și Eve. Da? Nu Adam și Ștefan, ci Adam și Eva. Așa i-a făcut Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci unul singur. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ce spune Domnul Iisus aici? Care e ordinea firească, normală, naturală, stabilită de Dumnezeu? Dumnezeu l-a creat pe om parte bărbătească și parte femească. Numărul 1. Numărul 2. Dumnezeu a instituit căsnicia ca o relație heterosexuală între un bărbat și o femeie. Amin? Așa spune Scriptura. Singurul context intenționat de Dumnezeu pentru a experimenta ceea ce numește Scriptura un singur trup este căsătoria monogamă între un bărbat și o femeie. Și încă ceva. Pentru cei care au dubii, poate cumva, și poate cred Scriptura e prea dură sau noi suntem prea duri, atât Vechiul Testament, la Leviticul 18 cu 29 și 20 cu 13, spune foarte clar acolo, dacă un om, dacă un bărbat se culcă cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie, să îl omori din mijlocul tău și să-l, pe amândoi, să-i scoți afară. Și Noul Testament, spre surprinderea unora care spun asta e numai din Vechiul, Noul Testament, exact în pasajul în care îl studiem, spune și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri, adică cele despre care am vorbit, sunt vrednici de moarte. Asta spune Scriptura. Și Scriptura mai spune ceva. Scriptura nu spune doar că sunt vrednici de moarte, spune că prin Hristos, prin Duhul Sfânt, ei pot fi eliberați. Apostolul Pavel se adresează corintenilor și le spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Pentru cei care vreți să notați, 1 Corinteni 6, de la 9 la 11. Nu vă înșelați în privirea aceasta, în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții sau homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, cât se poate de clar. Dar auziți ce spune aici, versetul 11. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Există speranță, există eliberare pentru orice păcat, spune Scriptura. Pentru oricine care este stăpânit de orice viciu și de orice păcat. Și această speranță este în Evanghelia Domnului Iisus Hristos și în puterea eliberatoare a Duhului Sfânt. Pavel spune că Dumnezeu a lăsat și în voia minților blestemate. Versetul 28 la versetul 32. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemată, întrucât oamenii nu au considerat potrivit să păstreze cunoștința lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat pradă unei minți blestemate. Și mintea lor blestemată, spune Pavel, i-a condus la practici antisociale, care nu ar trebui făcute. Apostolul Pavel enumeră 21 de vicii aici, dacă sunteți curioși să le numărați, la versetul 29, la versetul 31, 21 de vicii. Toate acestea, desigur, descriu distrugerea comunității umane, atunci când dispar standardele și când societatea se dezintegrează. În felul acesta ajunge societatea. Și asta nu e altceva, spune Pavel, decât mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer. Nu cu trăsnete, nu cu intervenții fantastice, ci tocmai prin lipsa intervenției, lăsându-i pe oameni și spunându-le: v-ați considerat că sunteți înțelepți, că știți mai bine decât Dumnezeu, atunci sunteți liberi să trăiți după mintea voastră. Câteodată noi murmurăm când Dumnezeu ne mai atinge cu nuiaua. Frați și surori, ne atinge fiindcă ne iubește. Când păcătuiești sau când faci ceva care nu-i place Domnului și El te pedepsește imediat, nu te supăra, cazi în genunchi și spune: Doamne, iartă-mă, dar-ți mulțumesc în același timp că mă iubești. Dar când păcătuiești și azi și mâine și poi mâine și Dumnezeu nu-ți face nimic, tu ești într-o situație groaznică. Caută să vezi care e situația ta, care e starea ta. Problema nu e când Dumnezeu intervine și ne pedepsește, când ne disciplinează. Atunci e ok. Atunci înseamnă că Dumnezeu ne iubește și îi pasă de noi. Și Dumnezeu vrea să facă ceva cu noi ca să ne schimbe. Însă când Dumnezeu ne lasă în pace după mintea noastră, care nu poate face decât ceea ce am văzut aici, atunci este vai și amar de noi și vai și amar de persoana aceea care e lăsată de Dumnezeu în voia minții ei. Frați și surori, aș vrea să închei cu un apel. Înțelegem de ce Pavel spune: am o vie dorință să vestesc Evanghelia, sunt dator să vestesc Evanghelia. Înțelegeți de ce? Datorită mâniei lui Dumnezeu. Datorită mâniei lui Dumnezeu care se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri ale Dumnezeu. Ce altceva i-ar putea salva pe oameni din această situație? Ce ne-a salvat pe noi? Evanghelia lui Hristos, amin? Ce altceva i-ar salva pe oameni? Numai Evanghelia. Nimic altceva nu-i poate scoate pe oameni de sub spectrul acesta al mâniei lui Dumnezeu decât Evanghelia. Dar nu vor auzi dacă nu le-o spune nimeni. Și nu se va întâmpla mare lucru dacă nu ne vom ruga ca Dumnezeu să aducă trezire și Dumnezeu să aducă har și binecuvântare și Dumnezeu să pună compasiune pentru acești oameni care sunt sub mânia lui Dumnezeu. Și noi am fost acolo și Dumnezeu ne-a scăpat de acolo. Haideți să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Amin.